gaf nedelje. Predlog broj 1.
Nije izvučena pouka iz majskih poplava.
Kako ko, koleginice, kako ko?
Ministarstvo priprema preventivne mere da do ovoga ne dođe.
Ministar za vanredne situacije Velimir Ilić igrom sudbine zakomplikovane verovatno složenim klimatskim promjenama posle prvog majskog vodenog udara pomiren sa činjenicom da mu je potpuno neočekivano zapao ključni resor u aktualnoj vladi, sada je spreman.
Kako ćemo dobiti ta sredstva?
Pa slušajte.
Slušat ćemo neki drugi put jer priznajemo 2 mjeseca za koncentrisanje ministra Ilića je sasvim oprostivo ukoliko se naspram toga postavi primjer iz susedstva.
Onda su se i ministri i parlamentarci umorili i otišli na kolektivni godišnji odmor do 1. septembra.
Pa, Bosno draga, do tad se sama snađi. Niko osim neba, blata i mulja nije kriv što se voda uzjogunila baš u sezoni godišnjih odmora.
A trebalo je samo očistiti dobro korito reke.
A ušto je naporna,
kaže Stevan Šuljagić iz sela Vranjana, koje je najviše poplavljeno.
Ništa nije preduzeto posle toga, da se snimi, da se sanira.
Uz dužno poštovanje gospodine Šuljagiću, ko da preduzme? Ili sa čim? I da je odgovor pozitivan, izvinite, ali imalo je valaj i ključnih slučajeva od vašeg sela podno Požege, pa opet ništa.
Jer ako u danu poplave u Obrenovcu bude i predsjednik države i ministar energetike, premijer drži u 6 ujutru štab i oni kao vrh države ne budu obavešteni.
Ne očekujete valjda da će vas iz Vranjana neko da se seti? Poslušajte dalje prvog čovjeka Obrenovca Miroslava Čučkovića.
Od strane vodoprivrednog sistema države da preti takav potop jednoj opštini ili nizu opština, to je ozbiljan propust.
I za taj propust ne može biti odgovoran ni predsjednik države. Što cupka divota ga pogledati, ali o tome u predlogu broj 3. Dakle, ni on, ni premijer, ni ministar za vanredne situacije, pogotovo ne gradonačelnik Beograda.
Zovemo Sinišu Malog da nam objasni, njega ne.
U čemu li je problem ovih Obrenovčana? Kada stigne gradonačelnik Beograda Siniša Mali? Zar da zanemari projekt Beograd na vodi zbog nečega što je onako otišlo pod vodu?
Kad prebacimo loptu sa opštine na grad Beograd, na republiku, ne obrati nam se niko.
Svi po toj republici. Taj Obrenovac, da vam kažem, nije naklonjen premijeru, što je drugo ime za republiku. Slušajte ih samo.
Šta nas najviše boli narod? To da prenesete.
Evo, izvolite.
Dolazili su svi, slikali se kad je Obrenovac u toj katastrofi bio. Iskukali pomoć od Europske unije, iskukali pomoć sa tim donatorskim konferencijama njihovim. Izabrali su baš naše nas, jer su znali da ćemo podnositi krivične prijave, čak možda i protiv države, mi još uvijek ne znamo ko je kriv.
Vodoprivreda, sada znate, nije valjda premijer ili gradonačelnik, svašta.
I ko nas je potopio i zašto nas je potopio?
Sava vas je potopila, što nju ne tužite. Obrenovčani Savu, Požežani Lužnicu, Lozničani Štiru i tako redom. Nek vam oni nadoknade štetu. Šta su se svi ostrvili na vlast da se to više ne može ni slušati?
Neka Blagović i bilo koji inženjer stane pred mene lično i pred ove građane i neka kaže šta se sa tim novcem može uraditi.
Čujte ih samo, daj.
Ako smatra da može na našim kućama da se uradi sa tim novcem ono što je potrebno, nemoj da nam da novac, neka za te pare uradi.
Oni stvarno misle da je sve moglo jeftinije proći. Možda u Vranjanu.
Može da se sanira jedan skip, da radi jedan dan, da pročisti korito i da podigne nivo na spornom delu reke.
Eto, tamo je možda prevencijom nešto moglo da se uradi, ali za Obrenovac nije spasa bilo. E sad, baš Obrenovčanima nikada nije dosta.
Ima 13 opština od preko 40 koje su u velikoj meri pogođeni, preko 100 koje su pogođene poplavama koje su dostavile rešenje.
Komanduje šef za sanaciju štete, na koga li nas podsjeća, Marko Blagojević. Sve redom šutira po Srbiji i u oči cici što štetu ne prijavljujete.
13 opština, slovima i broja, koje su nam do sada dostavile rešenje. Pritom,
niko živ ne kapira šta je s opštinama, a moguće da ih je Blagojević do te mere ispresecao, pa sada po 7 puta proveravaju da li je šteta od vode ili možda od prepoplava. Tako dolazimo do zaključka da su oštećeni sami krivi, najvećim delom, i da neće oni preveslati ni Blagojevića, još teže, još prevejanijeg ministra Ilića, i da ne idemo na više nivoje. Jeste i tamo, ali to još nije na redu.
Predlog broj 2.
Ono što smo pokušali da nametnemo, a što nije u potpunosti uspjelo, to je... Voli me,
oh, voli me. Je li to?
Drugačiji odnos, promjena svesti o kojoj smo toliko govorili.
A ne, sorry. Skromit ću te ja. Na 100 dana vlade Srbije Aleksandar Vučić gleda glavni odbor stranke svoje u oči. Zamišljen nad procesima promjene svesti, za što je njemu trebalo bar jedno 20 godina, ali prema njima milosti nema.
To nismo uspjeli kod sebe najprije da promijenimo.
I upravo je. Jer još da čekamo 20 godina, toliko će se na vlasti garant održati, dok se svaki naprednjak opasulji, mnogo je. Ipak niko ne razume šta to naprednjacima fali.
Naprednjaci su raspustili 31 opštinski gradski odbor. Deo zbog tehničkih pitanja, veći deo jer nisu zadovoljni njihovim radom.
Šta to zapravo znači, pojasnit će sin predsjednika. Ama strpite se kolce malo kasnije. Sad Radomir Nikolić.
Baš me briga i ne interesuje.
Premijeru, molim vas, sin je sin.
Najbolji primjer Kovin, koji je raspušten pre nekoliko dana. U Kovinu je Srpska napredna stranka postičila se osvojila apsolutnu vlast. Za godinu i po dana koliko vladaju ništa nisu učinili. Mi smo predložili mere koje opštinski odbor nije htio da prihvati. Bitno je bilo da ostane na funkcijama. 14 članova Srpske napredne stranke isključeno iz stranke.
Dakle, samo zato što su alavi bili, to je pod jedan, a pod dva podstaknuti ko zna kojim primjerom, jer se tako niko, pogotovo sam Vučić, ne ponaša. Svaki dan su neke bitke vodili protiv neprijatelja na svim nivoima, svađali se i klevetali da će sutra izbori opet biti.
Nažalost, neki su zaduživali svoje lokalne samouprave računajući da prođe još jedan dan, da budu velike gazde. Uvijek tražili razlog za svađu sa stranačkim kolegama, sa svima drugima.
I što je najstrašnije, ko da ne čuju premijera.
Baš me briga i ne interesuju me sljedeći izborni rezultati, ima država da bude normalna.
I upravu je. A oni te sitne šićardžije, ti mravi što mu oko nogu mile, te ljudske mrvice što se nadaju da ih neće jednim potezom sa stola otresti, obratili pažnju nisu nikada je premijer zanemeo.
Ja sam odavno prestao da odgovaram i na telefonske poruke u kojima jedni druge kritikujete, jedni druge napadate.
Smrzla se čitava stranka tad.
Probajte da radite 12, 10 do 12 sati, verujte mi, nećete moći da se svađate i prepirete.
Dakle, više sumnje nema. Od naprednjaka je samo jedan gori. Sve kako premijer kaže.
Evo pitam vas, a šta je radio Pajtić u prethodnih 100 dana? Jednu mi rečenicu kažete.
Bio u opoziciji, postao predsjednik partije, stisnut sa svih strana, obnašao poslove na pokrajinskom nivou. Mislim, rečenica je malo duža, ali nije mu baš loš bilans.
Svoju poruku Vučić je uputio gotovo istovremeno kada je Vlado Batnožić, član naprednjaka i direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, javno priznao da je zaposlio između 40 i 50 ljudi iz Srpske napredne stranke.
A nijedan od tih epiteta ne krasi Pajtića, lidera demokrata, zato se premijer ne obazire na onu rečenicu.
Nemam ništa protiv svake kritike, razumne, normalne.
Uostalom, nema tog demokrate koji liči na zlatni uzor, na koga se sad premijer sa lakoćom poziva.
Ja naravno ne mislim da se poredim.
Ni malo.
Na bilo koji način, ali...
Pomalo, znate, menja se čovek.
Đinđić imao jednu dobru rečenicu koja se retko citira, a koju ću sada izgovorim, a meni se ta rečenica najviše dopada. To je, u Srbiji kad neki čovjek gura kamen uzbrdo, većina naroda navija za kamen.
I upravo je.
Meni se ta rečenica najviše svidjela.
Predlog broj 3.
Čekali ste i evo vam.
Draga deco, dragi nastavnici, ja sam u 6. razredu osnovne škole počeo da igram organizovano.
Al do sad nikad pred kamerama.
A do tada sam igrao kao i sva deca, na veseljima, zabavama, svadbama.
To reče predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, pa se za ruke uhvati, pa cupka lele majko baš mu stoji. I da vam kažem, zarazno, ponese da bi svako poželo da se uhvati u kolo. Ne samo što je to đuska u kojoj bi trebalo da uživa svako ko voli, no đuska, ali naša.
Kolo je... postojalo i ustanovljeno da bi se u njemu upoznavali momci i devojke.
Ih, kad se samo seti.
A starije, posebno babe, da stoje na klupama i da gledaju ko se do koga uhvatio, kako se ponaša u kolu. I otprilike...
tako su se na kraju i uzimali.
Tako su se rađali ljubavi i brakovi.
Jer vam kažem...
a danas je kolo potrebno...
zarad uživanja ko voli i proučavanje etnološkog nasljeđa koga zanima, te pokazivanja belom svetu uvek radoznalom za različitim tradicijama. Je li tako?
Da bismo se očuvali i sačuvali.
Nego, identitet naš što ga krše produkti pre svega zapadne kulture neće posrnuti kad se moravac umeša, pa s kolena na koleno.
A vi možda niste svesni da ovim svojim kolom, ovom divnom nošnjom, u stvari sve nas u Srbiji podsjećate da mi gubimo nešto naše i da nije vas možda bismo bez tog nečeg našeg i ostali.
Ili da ne podlegnemo pomodarstvu.
Da učimo svoju decu kao što su nas učili stari. Da se to, kao što srce kuca u jednim grudima, pa nastavi u dečijim grudima da kuca to isto srce, tako da se ova vaša pesma igra prenose s generacije na generaciju, da nam se ne desi slučajno da to negde izgubimo.
Sad, deco u kola.
Jedno vreme se mislilo da je sramota igrati kolo i to nije moderno, nije in. Ja volim svaku vrstu muzike, a ovu nosim u srcu zato što me podsjeća i ko sam i gde sam i šta bi trebalo u Srbiji da se propagira.
Nego da se nadovežemo.
Predlog broj 4.
Malopređašnje slike iz predsjedništva, ko lek na ranu dođoše, jer na srpska duša boli od bruke i sramote što nas nađe baš u danu kada smo jedan drugi naš produkt, po običaju Guči, još jednom slavili.
Na ulice Guče, ali u protestnu šetnju, izašlo je nekoliko stotina radnika industrijskog kombinata Guča koji posluje u okviru farmakoma MB Šabac zbog neisplaćenih zarada, putnih troškova i nepovezanog radnog staža.
Šta će im plata, neka igraju kolo.
Niko od nas ne želi da se šeta, da pravimo neki problem na Saboru, želimo samo da pokažemo ljudima da postojimo.
Ko da to pa nekoga zanima?
Predlog broj 5.
Prizori sa Kučajskih planina, gde sedmogodišnjaci u maskirnim uniformama osim molitve i patriotske pesme uče i gađanje iz replika Krašnjikova.
Ma pusti to, daj pesmu kad već nema kola. Još biste, jel da?
Uj, Kosovo, Kosovo,
zemlja... Ori se uzvišicama Srbije, gore pevaju, dole se savijaju, pa hvataju oružje raznih boja i upotrebnih tehnika, sve uz ponost i podršku roditelja brižnih, psihološkinja Jelena Vlajković.
Postoji jedna velika grupa militantnih roditelja, ta deca su od malena vaspitavana u duhu militarizma, agresije i tako dalje.
Agresije? Ovako mladi?
Neki od učesnika ovog kampa tek su na pragu polaska u školu.
Idealno.
Osim replike ruskog kalašnjikova, koja se koristi u takozvanoj obuci gađanja u Svetolazarevom pravoslavnom kampu, sredinom jula, kada je održana desetodnevna obuka, obnavljaju se i stari srednjovekovni rituali uz neizbežne noževe i sekire.
Sve u organizaciji Srpske istinske pravoslavne crkve, što su vam od Srpske pravoslavne crkve odmetnuti ziloti uz zgražavanje SPC u kojoj nikad nije bilo ljubitelja oružja, nasilja, provukao se poneki batinaš, a nikada nije dokazano da ima pedofila.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije smatra da time treba da se pozabave država i policija.
Svaka čast mitropolitu i reakcija je tama na mestu, da ponovimo, jer se zna da sva sveštena lica pravoslavne crkve ko na jedan ustanu čim namirišu nasilje. Što nad Srbima, što nad svim drugima, da se gade nad svim zločinima, posebno na našim, ali na drugima koji naši nisu. I da ponovimo, oružje ne vole ni pravo, ni kapisle.
To su dječije puške.
Objašnjava monahinja Jelisaveta ali džabe.
Ja ne znam kako se zovu s onim belim kuglicama.
Bezopasno skroz, samo da ne pucate u oko, na primjer, ili nešto drugo jednako neotporno, a da je na ljudskom telu.
Koje su jednostavno, ja faktički služile više za igru djeci.
A ako zatreba, ništa nije isključeno da se izoštre, pa ko zna. Ne reče to monahinja, zato što smo stvar prenabuđili.
Kamp je apsolutno patriotski orijentisan.
Nego i ta naša deca treba da shvate, jadikuje igumanija Efrosimija Nikolić.
I posvećen je svemu što se neguje u srpskoj tradiciji.
Tu mi odmah srce počeo ritmu igrati. Stvarno ova vrsta asocijacija nije u redu. Uostalom, i igumanija je na druge stvari mislila.
Što uključuje ljubav prema monarhiji, prema svemu što nema veze sa našim demokratskim društvom.
Drugim rečima, oni su vam za jednu onako mekanu autokratiju, što opet neki kažu da baš sad imamo, pa nije jasno što se ziloti bune, ali ajde.
U što ulazi Srpska patrijaršija?
U to Srpska patrijaršija, dakle, ulazi u demokratsko društvo.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve osudili su ovu, kako su naveli, skandal zloupotrebu dece i pozvali državne organe da reaguju.
Samo što ne rekoše, braćo, završite vi s ovim zilotima, pošto mi ne umemo. To kad se odmetne na pravi put ga neš vratiti, nego šta bude kada deca išđikljaju i počnu, na primjer, da se bave novinarstvom. Odgovor odmah dajemo.
Odlazimo da se ne vratimo.
Predlog broj 6.
Nema dokaza da je Dragan Vučićević i u jednoj fazi svog života prolazio zilotske ili slične obuke, zbog čega postaje još zanimljivija ta baš njegova mahnitost za hladnim oružjem.
Poruka Dragana Vučićevića, glavnog urednika lista Informer, koji je na Twitteru napisao da, citiram, Srbin koji poslije svega ljetuje u Hrvatskoj, kupuje u Ideji i pije Janu, zaslužuje da opet bude zaklan.
Da vam kažem nešto, razmislite trezveno. Ako javna pomena klanja homo sapiensa, a to znači da nekome tankom oštricom prerežete vrat, nemojte se snebivati, treba da znate, te da tako nadalje to bit će onesposobite za život, zašto to mora biti govor mržnje, a ne čista metafora? Evo, pitamo Petra Jeremića iz Udruženja novinara Srbije.
Ja lično mogu da mislim da novinar ne treba tako da se izražava i da je novinar uvek novinar, ali...
Sad ćete da čujete.
Jednostavno, to je vrlo tanka granica između slobode od izražavanja i jezika i govora mržnje.
Dakle, ispada da po URS u javni opticaj treba slobodno pustiti termine zaklati ili oči izvaditi ili krvi napiti ili glavu odseći i tako dalje. Da su u pravu dokazuje sam Vučićević natpisima na društvenim mrežama što su usledili.
To je napisao je moj lični, nikako redakcijski stav o srpsko-hrvatskim odnosima.
Dakle, pod jedan, šta vi imate sa tim što bi Vučićević da kolje? Ako neće vas, šta vas briga? U nastavku.
Ako uopšte vredio objašnjavati.
Da čujemo pa da zaključimo.
Nisam lud da zaista pozivam na ubistvo bilo koga.
Eto vidite, posle kažu govor mržnje. Ajte molim vas.
U pitanju je metafora inspirisana srpskom nacionalnom ekonomskom glupošću koju je pesnik Bora Đorđević.
E ovde je dosta. To pesništvo Vučićević nek sebi kući u kolima i redakciji pušta. Nama je dosta što nikome dlaka pasti iz glave neće, mada bi volili da čujemo i stav njegovog omiljenog sagovornika.
Inače, Dragan Vučićević je i autor emisije Teška reč na televiziji Pink, koja je postala prepoznatljiva i po čestim pozivima i višesatnim gostovanjima premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Mada nema sumnje, premijer dobro zna, naučio mladosti da u metaforama istine nema.
Predlog broj 7.
Inače, kogod šta pisao i govorio, nije više problem jer živimo u demokratskoj Srbiji u kojoj su slobode, posebno one uređivačke, neopitne.
Ako se desi,
teoretski, čisto ako, možda, kojim slučajem, pita u Skupštini Srbije, tokom rasprave o medijskim zakonima, poslanica Nove demokratske stranke Branka Karavidić,
da šef deska Novost
i bilo kog drugog lista medije uopšte. To naglašavamo jer se nije desilo, u ostalom da jeste, Novosti bi prve o tome pisale.
U danu kada se formira vlada, iznese svoje mišljenje o tome kako vidi ministre i funkcionisanje vlade i nakon toga bude smenjen. Gospodo, to se zove autocenzura.
Mala greška, to bi se zvalo tako, ali neće jer se nije desilo. E onda poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović prihvati takav ton rasprave, pa opet, ukoliko bi se dogodilo, onda...
Možda ćete se vi prisjetiti nekih perioda ne tako davni kada je recimo jedna šefica informativne službe predsjedništva izbacivala jednu televiziju iz sa konferencije za štampu.
To mora da je bilo u nekim davnim diktaturama, ne skoro, jel da?
Ili kada je recimo smenjen glavni odgovorni urednik dnevnog lista Alo. Možda se toga ne seća, ali je direktno iz predsjedništva Srbije tada dok je bio gospodin Tadić predsjednik stigao nalog da se smeni taj urednik.
Molim, Boris Tadić da je tako nešto radio. Verovatno je poslanik mislio da se desilo, onda bi bilo. Sigurno će to da objasni demokrata Borislav Stefanović.
Ta ista gospođa koja je to radila navodno, kako oni kažu, smenjivala, sada je u vašem taboru.
Mislite kod naprednjaka, da li oni misle o Jasmini Stojanove i Stadićeve bivše preslužbe ne baš presu posebno simpatične, a nekada ni aktualnom predsjedniku Nikoliću. Gde je tu uopšte Jasmina prešla?
Sada je u vašem
Od Tadića kod Vučića, ko bi rekao? Da vam pravo kažem, izgleda da ova rasprava uopšte nije teoretska.
Kontroliše sve medije i sve sekunde.
Govori Stefanović dalje o Stojanovoj.
I taj koji kaže da za vreme Borisa Tadića je bio veći mrak nego danas, taj ima ozbiljan problem sa realnošću. Zato što se tada znalo protiv koga ne sme, i ja to priznajem, mada ja u tome nisam učestvovao.
Stvarno?
Nisam učestvovao.
A je li Tadić?
Ali se zato moglo pisati druge stvari, ljudi su gostovali po emisijama.
Ovo dođe kod medije non stop nekom kontroliše i pre i posle, što je nemoguće. Shvatio to naprednjak Zoran Babić, pa će on Stefanoviću.
Da li je prethodni govornik juče u vremenu od 4 do 7, kad je bio prisutan premijer vlade gospodin Vučić, imao autocenzuru pa nije smeo da uđe u salu, ili je imao strah od premijera jer nije govorio ni pre, ne govori ni sada snagom argumenata, već snagom mržnje.
To kako se svi plaše premijera, ali neće Stefanović da prizna.
Znate, ima jedan narodski izraz, kolokvijalni, bez uvrede bilo kome. Znate, onako, baš mi se gaće tresu od Aleksandra.
Menica Brć.
Ulete predsjednica parlamenta Maja Gojković u malo, pa baš na gaće.
Baš mi se gaće tresu od Aleksandra.
Menica Brć, hvala.
Stvarno, toliko sam se uplašio.
Gaf nedelje.